กติแล้วเวลาคนเราเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ว่าจะซ่อมรถที่สตาร์ทไม่ติดหรือว่าหัดเล่นกีฬาใหม่ๆเรามักจะมองหาคู่มือที่บอกขั้นตอนชัดเจนแบบ1 2 3ใช่ไหมครับแบบเช็คแบตเตอรี่นะเช็คหัวเทียนนะเจอจุดที่พังก็แค่เปลี่ยนอะไหล่ทุกอย่างจบ
ใช่ค่ะมันเป็นเหตุเป็นผลจับต้องได
้แต่ทีนี้พอเราก้าวเข้าสู่โลกของกีฬากอล์ฟเนี่ยไอ้คู่มือตะกาแบบนั้นกลับใช้ไม่ได้ผลจู่ๆเราก็เจอกับความสับสนเจอกับทฤษฎีฟิสิกส์ที่แบบโหซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะนึกออกตอนที่กำลังเหวี่ยงไม้
อ่ะฮะกอล์ฟนี่เป็นกีฬาที่ปราบเซียนเรื่องจิตวิทยาเลยค
่
ะ
ใช่เลยครับและนั่นแหละครับวันนี้เรากำลังจะมาเปิดตู้เซฟที่เก็บซ่อนความลับระดับตำนานเราจะมาพูดคุยเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือ5บทแรกจากหนังสือสอนกอล์ฟระดับตำนาน Harvey Penick's Little Red Book ครับ
โหเล่มนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลของวงการกอล์ฟเลยนะคะ
ถูกต้องครับเป้าหมายของเราในวันนี้คือการถอดรหัสภูมิปัญญาแล้วก็ปรัชญาอันเรียบง่ายแต่ทรงพลังของ Harvey Penick อดีตคัดดี้ที่กลายมาเป็นโปรสอนกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่แห่ง Austin Country Club ผู้รวบรวมความลับของวงสวิงไว้ตลอดชีวิต
และความพิเศษของการเจาะลึกวันนี้คือต่อให้ผู้ฟังบางท่านจะไม่เคยจับไม้กอล์ฟมาก่อนเลยก็จะได้เห็นว่าปรัชญาความใจเย็นและความเรียบง่ายของเขาเนี่ยมันเอาไปปรับใช้กับชีวิตที่แสนจะวุ่นวายของพวกเราได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะ
คือแบบก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เทคนิควงสวิงอะไรพวกนั้นเราต้องทำความเข้าใจถึงความขลังและก็ที่มาของสมุดปกแดงเล่มนี้กันก่อนครับว่าทำไมมันถึงกลายเป็นตำนาน
ได้เลยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัว Harvey Penick เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่โค้ชกอล์ฟธรรมดานะคะเขาคลุกคลีกับสนามกอล์ฟมาตั้งแต่เป็นแคดดี้วัย8ขวบแล้วเขาก็มีนิสัยชอบสังเกตค่ะเขาจดบันทึกข้อสังเกตและบทเรียนต่างๆลงในสมุดยี่ห้อ Scribble Text สีแดงเล่มเล็กๆมานานกว่า60ปี
60ปีเลยนะครับนานมาก
ใช่ค่ะแต่ที่มันกลายเป็นตำนานก็เพราะว่าเขาเก็บสมุดเล่มนี้ล็อกไว้ในกระเป๋าเอกสารอย่างมิดชิดเลยค่ะมีเพียงแค่ทินสลีย์ลูกชายของเขาคนเดียวเท่านั้นที่เคยได้อ่าน
เดี๋ยวนะครับหมายความว่าลูกศิษย์คนอื่นๆไม่เคยเห็นเลยเหรอ
ไม่เคยเลยค่ะแม้แต่ลูกศิษย์ระดับที่เขาปั้นมากับมือจนเป็นแชมป์โลกอย่างทอมไคท์หรือว่าเบนเครนชอว์ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ดูสมุดเล่มนี้ค่ะ
เฮ้ยจริงดิคือเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนสมุดสูตรลับของมาสเตอร์เชฟที่ห้ามนะกระทั่งผู้ช่วยเชฟก้นกุฏิเปิดดูเลยนะครับเนี่ย
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคือเหตุผลที่สมุดเล่มนี้มันพิเศษเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเขียนทฤษฎีแปลกประหลาดที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนนะคะแต่มันคือความจริงเกี่ยวกับกอล์ฟที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วตามกาลเวลา
แต่ก็นะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสงสัยมากๆครับคือถ้าข้อมูลในสมุดมันดีแล้วก็ช่วยคนได้มากขนาดนั้นทำไมฮาร์รี่ถึงเลือกที่จะเก็บมันเป็นความลับจนกระทั่งเขาอายุ87ปีล่ะครับแทนที่จะแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่านพวกเขาจะได้เก่งกันเร็ว
หาที่น่าสนใจมากค่ะคือวิสัยทัศน์ดั้งเดิมของฮาเวย์เขาตั้งใจจะส่งต่อความรู้เนี่ยให้ลูกชายไว้ใช้ทำมาหากินค่ะแต่ถ้าเรามองในมุมจิตวิทยาการสอนนะฮาเวย์เขาเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติมนุษย์มากการให้ข้อมูลทั้งหมดรวดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ลูกศิษย์สับสนได
้อ๋ออาการแบบรับข้อมูลไม่ทันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะลองนึกภาพว่าถ้าทอมไคไปอ่านเจอเทคนิคที่ฮาร์วีย์ต้องใจเขียนไว้แก้ปัญหาให้เบนเครนชอว์ซึ่งสองคนนี้มีวงสวิงที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทอมอาจจะเอาไปลองทำตามแล้ววงสวิงพังไปเลยก็ได้ค่ะฮาร์เวย์ก็เลยเลือกที่จะหยิบยาออกมาให้ลูกศิษย์กินทีละเม็ดตามความเหมาะสมของแต่ละคนมากกว่า
โอ้ยฟังแล้วเข้าใจเลยครับพอพูดถึงเรื่องการให้ยาทีละเม็ดเนี่ยมันก็นำไปสู่บทเรียนแรกที่สำคัญที่สุดในสมุดปกแดงเลยนั่นก็คือปรัชญาที่เขาเรียกว่ากอล์ฟเมดิซินหรือยารักษากอล์ฟใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะบทนี้ฮาเวย์เปรียบเปรยไว้อย่างเฉียบคมมากเขาบอกว่าเวลาที่ผมบอกให้คุณกินยาแอสไพรินได้โปรดอย่ากินรวดเดียวหมดทั้งขวด
อย่ากินหมดขวด
คือในการแก้สวิงกอล์ฟเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือ a tiny change มันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะแต่ธรรมชาติของมนุษย์อะเนาะพอเห็นว่าปรับท่าทางนิดนึงแล้วผลงานมันดีขึ้น
ก็เลยอยากจะทำเพิ่ม
ถูกต้องค่ะมักจะทำเกินพอดีหรือพยายาม exaggerate มันเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นไปอีกจนสุดท้ายร่างกายก็เสียสมดุลแล้วก็กลับไปหลงทางเหมือนเดิม
ผมชอบการเปรียบเทียบเรื่องยาแอสไพรินนี้มากเลยนะมันเหมือนเวลาที่เราทำน้ำซุปอะครับ มันเหมือนเวลาเราเติมเกลือไปหยิบมือเดียวแล้วซุปมันอร่อยขึ้นเราสมองแล่นเลยทีนี้เราเลยสาดเกลือลงไปทั้งกระปุกพอคิดว่ามันจะอร่อยขึ้น10เท่า
เห็นภาพเลยค่ะแล้วสุดท้ายซุปหม้อนั้นก็ต้องเททิ้ง
ใช่ครับซุปพังพินาศแต่ว่าธรรมชาติของนักเรียนที่ใจร้อนนะครับมักจะรู้สึกว่าหูยฉันจ่ายเงินมาเรียนตั้งแพงแล้วก็อยากจะได้ท่าทางใหม่แบบยกเครื่องทั้งหมดเลยฮาวี่เขารับมือกับความคาดหวังนี้ยังไงครับ
ตรงนี้ล่ะค่ะที่โชว์ให้เห็นถึงความใจเย็นระดับปรมาจารย์ของเขาฮาวี่จะดึงสติผู้เล่นให้โฟกัสทีละจุดค่ะเขาจะคอยบอกเสมอว่าการเรียนกอล์ฟเนี่ยไม่ได้มาแทนที่การซ้อมนะแต่มันทำให้การซ้อมของคุณคุ้มค่าและถูกทิศทาง
คือช่วยนำทางไม่ใช่ทางลัด
ใช่ค่ะเขาเข้าใจว่าวงสวิงมันคือระบบที่ละเอียดอ่อนมากๆการเปลี่ยนทีละนิดเนี่ยคือการให้กล้ามเนื้อได้มีเวลาซึมซับไม่ใช่การช็อกระบบด้วยท่าทางใหม่ทั้งหมด
เข้าใจเลยครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าต้องรักษาทีละนิดขั้นตอนต่อไปตามที่ฮาวีสอนก็คือการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งอยู่ในบทที่ชื่อว่า What's the problem คือฮาร์วีย์แนะนำว่าเวลาที่เราจะแก้สวิงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนค่ะว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัววงสวิงหรือสวิงพาสหรือว่ามันอยู่ที่มุมของหน้าไม้ขณะกระทบลูก
อ๋อคือต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันก่อน
ถูกต้องค่ะหลายคนตีลูกเลียวเข้าป่าก็ไปรื้อวงสวิงตัวเองใหม่หมดทั้งที่จริงๆแล้วสวิงอาจจะดีอยู่แล้วแต่แค่หน้าไม้มันเปิดตอนกระทบลูกนิดเดียวเอง
ซึ่งการวินิจฉัยโรคให้ถูกเนี่ยมันก็ไปเชื่อมกับอีกบทหนึ่งที่ผมว่าตลบร้ายมากๆคือบทที่ชื่อว่า Looking Up เป็นข้ออ้างสุดคลาสสิกเวลาที่เราตีพลาดครับ
บทนี้โดนใจนักกอล์ฟหลายคนเลยค่ะ
คือเวลาตีพลาดเนี่ยไม่ว่าจะชึกจะแป๊กคนมักจะพูดว่าโธ่เอ้ยเมื่อกี้ฉันเงยหน้าเร็วไป
ใช่ค่ะเป็นข้ออ้างยอดฮิตเลยซึ่งฮาวี่บอกอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะว่านี่คือข้ออ้างหรืออลิบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในวงการกอล์ฟเลยค่ะ
เดี๋ยวนะครับมันเป็นแค่ข้ออ้างเหรอแล้วความจริงมันคืออะไรอะครับ
ความจริงก็คือความผิดพลาดมันเกิดขึ้นและจบลงไปก่อนที่คุณจะเงยหน้าเสียอีกค่ะ
เอ้าเฮ้ยจริงดิ
จริงค่ะคือพอร่างกายคุณเสียสมดุลหรือวงสวิงมันผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยร่างกายมันก็แค่ตอบสนองด้วยการดึงให้ศีรษะเงยขึ้นตามกลไกธรรมชาติแต่คนเราดันไปจำภาพสุดท้ายตอนที่หน้าเงยขึ้นมาแล้วก็เลยทึกทักไปเองว่านั่นแหละคือต้นเหตุของปัญหา
โหเหมือนลื่นล้มแล้วโทษพื้นทั้งที่จริงๆตัวเองทรงตัวผิดตั้งแต่แรก
แบบนั้นเลยค่ะ
ถ้าการเงยหน้าไม่ใช่ต้นเหตุจริงๆทำไมคำแนะนำปรมปราที่โปรชอบสอนกันว่าให้มองที่ลูกไว้หรือ keep your eyes on the ball เนี่ยมันถึงอยู่ยงคงตระพันในวงการกอล์ฟมาได้เป็น100ปีแล้วครับ
เรื่องนี้ฮาวิโคอธิบายในเชิงจิตวิทยาได้น่าทึ่งมากค่ะเขาบอกว่าการที่โปรบอกให้มองที่ลูกไว้มันเป็นแค่กุศโลบายค่ะเพื่อให้ผู้เล่นมีเป้าหมายเดียวให้โฟกัสในหัวสมองจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่น
อ๋อหลอกสมองให้หยุดกังวล
ใช่ค่ะมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ทางฟิสิกส์ต่อวงสวิงโดยตรงหรอกค่ะแล้วความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะคะคุณรู้ไหมคะว่าแม้แต่ตำนานอย่างเบนโฮกันเขายังยอมรับกับฮาวีเลยนะคะว่าเขามองไม่เห็นลูกกอล์ฟแล้วในช่วงจังหวะสวิงไม้ลงมาประทะลูก
โหระดับเบนโฮกันมองไม่เห็นลูก
ใช่ค่ะเพราะความเร็วมันสูงมากสายตามนุษย์จับไม่ทันหรอกค่ะ
ผมถึงกับหัวเราะเลยนะคือทุกคนตีพลาดมักจะโทษว่าเงยหน้าเร็วแต่ระดับโลกยังมองไม่เห็นลูกเลยอ่ะมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะหาเหตุผลที่อธิบายง่ายที่สุดมาแก้ตัว
หรือที่เรียกว่า rationalization นั่นเองอะล่ะค่ะฮาวีเขามองทะลุภาพลวงตานี้เขาเลยสอนให้เราเลิกหาข้ออ้างแล้วกลับไปดูรากฐานของกลไกที่แท้จริงดีกว่า
ซึ่งพอเราตัดข้ออ้างเรื่องการเงยหน้าออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาโฟกัสที่พื้นฐานทางกายภาพจริงๆตามที่ฮาวีสอนได้ซึ่งมันมักจะเรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยอย่างในบทที่พูดถึงตำแหน่งมือหรือ hand position ครับ
บทนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการสอนแบบฮาวีเลยค่ะ
คือผมจำได้ว่าเวลาเรียนกอล์ฟตามหนังสือวิชาการเนี่ยเราต้องท่องจำเช็คลิสต์องศามุมแขนยาวเหยียดเลยใช่ไหมครับข้อมือกี่องศาแขนพับกี่องศา
ใช่ค่ะฟังแล้วปวดหัวเลยใช่ไหมคะ
มากมากครับแต่ฮาวีสอนเรื่อง hand position ไว้อย่างกระชับและจำง่ายสุดๆเขาบอกว่าเขาอยากให้ตำแหน่งมือของคุณเนี่ยอยู่ตรงกับด้านในของต้นขาซ้ายในทุกๆช็อตที่คุณตี
จำง่ายมาก แค่ด้านในของต้นขาซ้าย
ยกเว้นไม้เดียวครับคือไม้ไดรเวอร์
อ้าวแล้วไดรเวอร์ต้องวางมือไว้ตรงไหนคะ
สำหรับไดรเวอร์เขาแนะนำให้วางมือไว้ตรงกับซิปกางเกงของคุณครับ
เดี๋ยวนะคะซิปกางเกงเลยเหรอคะ
ใช่ครับแค่นั้นเลยการทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มืออยู่หลังลูกกอล์ฟเล็กน้อยตอนที่เราจรดไม้แต่นั่นคือสิ่งที่ดีครับเพราะมันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตีในมุมเสยขึ้นหรือว่า hitting on the upswing ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตีหัวไม้ให้ได้ระยะครับ
โหเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกลศาสตร์ขั้นสูงให้ออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมาก
ใช่ครับแทนที่เราจะต้องมานั่งท่องจำองศาหน้าไม้ฮาร์วีย์แค่บอกว่าต้นขาซ้ายหรือซิปกางเกงจบเลยง่ายจนจำได้ทันที
นี่แหละค่ะการปอกเปลือกคำศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนทิ้งไปความใจเย็นและถ่อมตัวของฮาร์วีย์สะท้อนผ่านวิธีที่เขาย่อยความรู้ยากๆให้กลายเป็นจุดอ้างอิงทางกายภาพที่ใครๆก็เข้าใจและทำตามได้ทันทีร่างกายก็ไม่เกรงด้วยค่ะ
จริงที่สุดครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับพอได้เจาะลึกหนังสือ5บทแรกนี้ทำให้เห็นเลยว่าฮาร์วีย์แพนิคไม่ได้แค่สอนกอล์ฟนะแต่เขากำลังสอนปรัชญาความเรียบง่ายการโฟกัสที่ต้นเหตุที่แท้จริง
ขวดนั่นแหละ
ใช่เลยครับแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยความคิดนี้นะครับคือวงสวิงกอล์ฟเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่เรากลับต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจจนมันกลายเป็นความเรียบง่าย
ลึกซึ้งมากค่ะ
ลองหันกลับมามองชีวิตประจำวันของพวกเราดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เรากำลังพยายามกินยาแอสไพรินหมดทั้งขวดเพื่อหวังผลลัพธ์ทางลัดทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นแค่การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆและการเลิกหาข้ออ้างหลอกตัวเองเหมือนเรื่องการเงยหน้านั่นแหละครับ
จริงค่ะบางทีเราแค่ต้องกลับมาหาวิธีที่เรียบง่ายที่สุดอย่างต้นขาซ้ายหรือซิปกางเกงแล้วทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางเอง
เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและแวะทบทวนเรื่องราวที่ได้ฟังในวงสนทนาของเราวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนสนามกอล์ฟหรือในชีวิตประจำวันความเรียบง่ายและความใจเย็นคือกุญแจสำคัญเสมอครับสำหรับวันนี้วงสนทนาเจาะลึกของเราคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ